Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Наумчика про найновшу історію Білорусі.
12 вересня 1995 року у небе под Бярозой, поводле загаду командуючого супрацьпаветранай обороны Беларуси генерала Валерия Костенки, был расстреляны паветраны шар с двумя спартовцами, грамадзянами Злучаных Штатов Америки. Вестки об смерти атрымалі близкие 50-годовага Элана Френкеля и 68-годовага Джона Стюарда Джервиса. Абодва по профессии были летчиками грамадзянской авиации і удзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах «Гардон-Беннет-95». Прадстаўнікі беларускіх уладаў пра гібель амерыканскіх грамадзянаў паведамілі ў амбасаду США толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затрыманыя яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасаромеліся выпісаць штраф у некалькі дзесяткаў даляраў. Збіццё паветранага шара адразу пачалі параўноўвацца з збіццём савецкімі вайскоўцамі паўднёва-карэйскага Боінга 1 вересня 1983 года, калі загінулі 269 чалавек. Але ў гутарцы з корэспандэнтам Радыё Свабода Галіны Айзенштадт першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Цапкала адрынуў такое параўнанне.
Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь.
Прыкметна, што параўнанне з паўднёва-карэйскім Боінгам паставілі пад сумнеў і амерыканскія аглядальнікі, але па іншай прычыне. У адрозненне ад Савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла з НАТО і Злучанымі Штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў. Вось што гаварыла Радыё Свабода, падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы.
Неспровокованный расстрел поветренного шару над Беларусью нагадывает сбитый корейский авиалайнер у вересне 1983 года, пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» у редакционном артикуле. У обоих выпадках затятые силы супрацьповетренной обороны бездумно забили цивильных пассажиров поветренных судов, не высветливши, те уявляли они небеспеку. У корейском Боингу загинули 269 пассажиров и члены экипажу. Однако атака на поветренный шар у Беларуси, подкресливая «Нью-Йорк Таймс», не имеет навод того тенью оправдания, яким Кремль спробовал вытлумачить сбиттё корейского лайнеру. Беларуси не погрожает ніякая военная небеспека, супроть якой треба тримать военно-поветренные силы на поготове. У адрозненне ад выпадку з карэйскім самалётам, збітым уначы, паветраны шар было выдатна відаць. Ён быў абсалютна непадобны на шпіёнскі аб'ект. Апроч таго, пра палёт было загадзя паведамлена беларускім уладам. Як і экіпаж карэйскага авіялайнеру, навігатары шара не адказвалі на радыёвыклікі. Але нават калі ён уяўляў пагрозу для ваеннай часткі і ракетнай базы, было відавочна, што вялізны шар, які марудна рухаўся, не ўстане нікуды ўцячы, і яго можна было прыземліць, нават калі не ўдаецца наладзіць сувязь. У рэдакцыйным артыкуле «Нью-Йорк Таймс» выказваецца меркаванне, што на дзеянні беларускіх вайскоўцаў паўплываў сіндром Матыюса Руста. Прыніжэнне, перажытае савецкімі афіцэрамі супрацьпаветранай абароны, тады, магчыма, сталася прычынай перабольшанай рэакцыі, якая прывяла да безрассуднай атакі. Так заканчваецца рэдакцыйны артыкул «Нью-Йорк Таймс». Газета «International Herald Tribune» змяшчае аналіз падзеяў у Беларусі пад загалоўкам «США мяркуюць, што паветраны шар быў збіты наўмысна». У чацвер Белы дом заявіў, што Беларусь магчыма наўмысна збіла паветраны шар. Майкл Макары, прэс-сакратар Белага дому, заявіў: існує ускосне свідчення, якое, як виглядає, свідчить, що здарення не обов'язково з'являється трагічною помилкою. Ми зараз спробуємо висвітлити усе до кінця. Поки, як заявив Майкл Маккарі, американський бок не отримав достаткового тлумачення. International Herald Tribune відзначає, що Білорусь виказала офіційне шкодування, але не принесла ніякого пробачення, стає нагоди, що білоруські військовці збили шар.
Але вернемся до інтерв'ю Радіо Свобода першого намісника міністра заміжних справ Білорусі Валерія Цепкали. Ён, безумоўна, не меў рацыі, паўтараючы словы супрацоўніка Рады бяспекі Юрыя Сівакова, што вайскоўцы нібыта не ведалі, што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі. Бо яшчэ вясной 95-га арганізатары спаборніцтва Гордан Беннет паведамілі ўладам Беларусі пра тое, што паляцяць паветраныя шары з людзьмі. А ў чэрвені цэнтр кіравання паветраным рухам Беларусі даў дазвол. Усю інфармацыю вайсковае камандаванне мела. Чаму ж стрелялі? Для мікрафону «Свабоды» ў тыя дні быў Александр Лукашук.
Афіцыйная версія беларускіх уладаў, навігатары не адказвалі на радыёвыклікі і ляцелі занадта блізка каля ваеннай часткі і пускавой ракетнай пляцоўкі. Каб паверыць, што ў эпоху спутнікаў-шпіёнаў нехта будзе збіраць аэраінфармацыю з дапамогай паветранага шару, трэба быць альбо цалкам некампетэнтным у ваеннай справе, альбо... І тут паўстае пытанне, альбо кім? Кім трэба быць, каб аддаць загад, а потым выканаць яго, расстраляць балон, які імгненна ўспыхнуў і рухнуў уніз? Што гэта за людзі? Звыш дысцыплінаваныя выканаўцы старых інструкцыяў, падазроныя шызафрэнікі, якія сумуюць па часах жалезнай заслоны. Адказ хутчэй за ўсё просты. Гэта былі звычайныя савецкія вайскоўцы, выхаванцы савецкіх ваенных вучэльняў, якіх рыхтавалі і падрыхтавалі выконваць любыя загады. А 24 гадзіны маўчання афіцыйных уладаў Беларусі увогуле не ўкладваюцца ні ў якія рамкі цывілізаваных паводзінаў, але зрэшты і многае ў паводзінах беларускіх уладаў не ўкладваецца ў гэтыя рамкі.
Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам, выглядаў і Юры Сівакоў, якого тады ў верасні 95-га упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Верховнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сівакоў наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, Божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхенька хаваліся пра Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай, ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посыхаў, як той жа Сівакоў. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сівакоў будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-га у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай нягегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя, і тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сівакоў сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй, а міністр абароны Польшчы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сівакоў сказаў, што шар быў непрыкметны. Тым часам, як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам вірджынскіх выспаў. Сівакоў сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было, Але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абвергли Сівакова, сказавшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулі, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, якой гаварылася, цытую: «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сіваков. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслав Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загаловкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў. Але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой. Гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абароны генерала Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, пісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў. Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радыё «Свабода» наступным чынам у тыя дні падсумавала трагедыю пад бярозай.
Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над бярозай відавочна зменіць накірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. С краіны з талерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чарнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну. Гатоўнасць аддаць і выканаць любы загад, замоўчванне смерці на працягу сутак – такія ўчынкі наносяць урон іміджу Беларусі на міжнароднай арэне не меншы, чым збівання і арышты дэпутатаў, забарона прафсаюзаў і разгон страйкаў. Да паліцэйшчыны, якой усё часцей патыхае ад дзеянняў беларускіх уладаў, дадаецца і бязглуздая ваеншчына, што здзейсніла забойства, якое нічым не можна апраўдаць.
І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілотаў паветранага шару усталявалі не ўлады, а дэмакратычныя актывісты берасцейшчыны. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявога верталёта, які выканаў загад, атрымалі ў падарунак памятныя гадзіннікі. Удава Джона Сцюарда, Каралайн, у інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміла, што ніякіх прабачэнняў ад уладаў Беларусі за забойства яе мужа яна не атрымала.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.